Milí přátelé, nevím jak vy, ale pro mě je vždycky připomínka svaté Anežky České spojena s událostmi roku 1989. Připomínám si jako ženu, která se dokázala, když byla dcerou krále, zříct moci, i když na druhou stranu to, že by se stala královnou nebo možná císařovnou, moc velkou moc by neměla, jakožto manželka vladaře. Ale ona se přesto rozhodla stát chudou řeholnicí. Byla to na jedné straně tedy pokorná žena, na straně druhé žena pevná a rozhodná. Založila františkánský klášter a snad jako první žena na světě založila mužský řád křižovníku s červenou hvězdou. Byla to současnice svaté Kláry, to znamená, že ona se stává řeholnicí v žebravém řádu v době, kdy tam vstoupit ještě nebylo zase až takové ani po stránce církevní terno, protože tehdy, jestli se uznávali, možná tak ti benediktíni, možná premonstráti, nicméně žebravé řády, a aby do toho vstoupil někdo urozeného rodu, tak to byl trošku problém. Ostatně, když svatý Tomáš Akvinský chtěl vstoupit dominikánům, tak jeho rodina mu v tom tak tvrdě bránila, že ho dokonce jeho vlastní bratři unesli, uvěznili na jednom ze svých hradů a on sám musel utéci a hodně daleko, radši z jižní Itálie až do Francie, aby tam mohl vstoupit tedy do žebravého řádu dominikánů, který v tomto smyslu byl velmi podobný tomu františkánskému. A přeci královská dcera se stává řeholnicí právě v tomhle společenství, v téhle nádherné spiritualitě, v její první vlně. A tím vydala svědectví o křesťanské svobodě v životě podle evangelia. Snad i proto je pro nás i dneska symbolem šance života svobody. Mám rád báseň od Jana Zahradníčka, který ve sbírce Rouška Veroničina mluví o Anežce takto. Pověz nám sama o tom podivuhodném podzimu, kdy brokát královský, spláštěn hermelínovým, se tiše snášel z tebe a ty jsi stanula v hábitu hnědém mezi Františkem a Klárou. Proč je Anežka spojena s rokem 89, jistě víte. Jak se při jejím svatořečení doslova začala naplňovat stará proroctví, že s tím bude souviset osvobození naší země. A můžu říct, aspoň pro mě to bylo naprosto nádherné, až neuvěřitelné procitnutí z toho zlého snu totality, kdy jsem se mohl nadechnout vzduchu svobody. Předtím to bylo naprosté sci-fi. Myslet si, že bych mohl říkat, dělat svobodně, co opravdu chci a potřebuji. Ovšem svoboda je krásná, ale taky hodně náročná. Vyprávět by mohli Izraelité, když opustili otroctví Egypta a pak začali naříkat nad tím, že jim chybí ten pourek cibule a melouny a nevím co dalšího a teď, že třou bídu snouzí v tom strašném pouštním prostředí. Nedokázali se radovat z toho, že jsou svobodnými lidmi, ne otroky, vzpomínali na ten plný hrnec. Je to jako když někdo do doposud byl takovým, promiňte mi to, králíkem v kleci, kde dostane člověk všechno pod nos, tak je fakt, že je to pohodlnější, i když ten králík nemůže vůbec nikam, kromě toho jednoho metru čtverečného. A v lese je to úplně něco jiného, nebo někde na louce hledat si potravu a taky si hlídat bezpečí sám. Svoboda totiž dává člověku důstojnost skrze odpovědnost. A já už pak nemůžu své úspěchy a neúspěchy svádět na někoho jiného, protože se stávám životně dospělým. A to je právě to nebezpečí, když už jsme konečně svobodní a zakoušíme to přes 20 let, tak si musíme uvědomit, a my už to moc dobře víme, že v tom pomyslném lese svobody není jenom dobro a krása, ale taky nebezpečí, A to můžeme vnímat právě v této rozjitřené době, ve které jsme. A věřme, že každému z nás občas přijde na mysl a do srdce úzkost z toho, co se děje. A jak to před těma 20 lety vypadalo tak krásně, optimisticky a stabilně. A teď se leco z toho rozpadá. V jednom časopise jsem četl od egyptologa Miroslava Bárty v rozhovoru takovou zajímavou, ale naprosto jasnou myšlenku. Když popisuje krizi Evropy, říká, civilizace, které vytvořily náboženské systémy, vydržely dlouho. Civilizace, které stojí aspoň na nějakých hodnotách, pokud to společenství sdílí nějaký systém hodnot, identifikuje se s nimi a je ochotno třeba za ně bojovat, tak má mnohem větší šanci na přežití. A to je právě výzva do té dnešní doby. My jsme se z té klece dostali do svobodného lesa. A možná se nám tak trošku po té kleci stýská, po tom černobílém, v uvozovkách bezpečí, pod ochranou bezpečnosti. Ale zároveň my si nesmíme nechat vzít svobodu jenom proto, že tam to bylo pohodlnější. Jak to ten zahradníček píše v té básni dál, mimochodem tu básen napsal 1949, v době víc než náročné. Do bahna zapadáme, divožství nám je lomcuje a ty, protože kalk tobě nedostříkl, vidíš nejlíp naše naprosté pošpinění. A Neško, ty máš soucit s naší odpornou neochotou kříž nésti, oroduj za nás. Dny svatého Rufa se nepřestávají vracet, časy braniborské plundrují tuhle zem a husí kůže nám naskakuje před večernové hrůzy. A Neško, oroduj za nás. Je fakt, že žijeme v době, která se nazývá krizovou. A taky snad už trochu tušíme, že její řešení nebude jenom v politice, protože jakou životnost má dneska politik. Na sotva volební období. Nebo na technice, technologii, kariéře, penězích. Sám na sobě vidím, jak i já podléhám schonu a stresu, který mě bere čas na modlitbu. A já si vím, že si ho nesmím nechat brát. A tak jistě tuším, a tušíme to všichni, že jestli existuje nějaké řešení pro tuhle dobu, jako kdykoliv jindy předtím, tak je to řešení v návratu k Bohu. Pro Vysočinu, pro naši zemi, pro Evropu, pro celý svět. V tom je skutečné řešení. Pamatuju se, když si na počátku 90. let jeden politik pořád mluvil o transformaci ekonomiky a že se tím všechno vyřeší. A oponoval mu tehdy kardinál Vlk, když mluvil o takzvané transformaci srdce. A ten politik to vůbec nechtěl pochopit. Nebylo to rádo slyšeno. Trh ovšem vše nevyřešil. A když se nyní máme dobře navenek a vnitřně na sobě nepracujeme, tak spějeme k tomu, že můžeme ztratit i to, co jsme získali vnějšího. Ježíš Kristus žil v době svým způsobem podobné. Když se taky čekalo na nějakého mesiáše, který vyřeší problémy, politické těžkosti, hlad, okupaci, nemoci, společenské a osobní těžkosti. A že pak nastane ráj, když je nasytí, když jim vyřeší její bolesti. Když Ježíš Kristus udělal zázrak s rozmnožením chleba, tak ho chtěli prohlásit za krále, že by ho pochopili, právě že ho nepochopili. A proto Ježíš odchází a jde se celou noc modlit a přiměje učedníky, aby nepodlehli té davové psychóze a odpluli, aby on sám zmizel a později se jim ukázal nad ránem, když už se situace sklidnila. A to je odpověď na tehdejší i dnešní očekávání. Ježíš nepřišel založit léčebnu, ani automat na chleba zdarma, nebo na cokoliv bez práce. On přišel dát svobodu ducha, svobodu od hříchu, otevřenost Bohu a ne sobě, protože vnější svoboda bez vnitřní čistoty a pokoje je k ničemu. A jestli mám v sobě pokoj Kristův, žádná totalita nám tuhle svobodu vzít nemůže. Asi před 5 lety jsem se mohl dostat do Íránu. A měl jsem dokonce možnost tam chvilku mluvit s místním katolickým arcibiskupem, takovým teheránským dukou. A on mi popisoval, že už tam je 10 let a prožil tam všechno možné, aby ještě církev tady té muslimské zemi byla ještě jakž takž svobodná. Od té doby se snížila možná na 10. A doslova mi ukázal, máme svázané ruce, ale byli jsme před imámy a budeme i po nich. Myšleno, byli jsme před těmi muslimskými duchovními a budeme i po nich. Řekl to arcibiskup a zároveň člověk pokorný, který nám tam k večeři uvařil špagety, jako pravý Ital, a povídal si s námi jako kněz s dalšími kněžími. A člověk, který si zároveň byl vědom toho, že tak málo může, a přeci jenom ten, který slouží někomu, pro něhož staletí a tisíciletí celku nic neznamenají jako problém. To znamená, když máme někdy pocit, že bychom tak chtěli něco dobrého prosadit, a ono to moc nejde, všeho do času a Pán Bůh na věky. Žijeme v době, která tedy čeká na nějaký posun k něčemu nadějnějšímu a lepšímu. Rozhodně my nemůžeme čekat se založenýma rukama a zkusme se vrátit k příkladu svaté Anežky, jak to bylo v té vstupní modlitbě. Nelpět na věcech pomíjejících, abychom dosáhli slávy věčné. Takže na jedné straně přimknout se k Bohu. Na straně druhé, že bychom jako Anežka šli a rozdali všechno, co máme, a šli bydlet pod most a žili ze žebroty. Spíš jde o to mít svůj život dobře srovnaný. Co je na prvním místě v mém životě? Jestli Bůh, tak mu taky dejme přiměřený prostor a čas. A opravdu nelpěme na ničem kromě Boha. V tom je obrovská svoboda. I kdybych náhodou přišel o kus majetku, i kdybych přišel o nějaký vztah nebo nevím co dalšího, kdyby mi Pán něco vzal nebo dal něco, co je těžké, Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, jméno Páně budiš pochváleno. Jaká svoboda vyznívá z těch Jobových slov. Všechno je v Božích rukách. Jednou mu patří, takže to, co mám, je v podstatě Boží. A na straně druhé, čeho se potom bát? Je-li Bůh s námi, tak co nebo kdo proti nám? Já si vždycky myslím, že snad nejútěšnější myšlenka naší víry spočívá v jednoduchém faktu. Bůh je všemohoucí. Ví o nás všechno a miluje nás víc, než my sami sebe. Když si tohle dáme dohromady, tak čeho se chceme ještě bát? A tohle je svědectví svobody a pokoje, které může oslovit i dnešní svět. Tahle důvěra v Boha. A potom důvěra v Boha vyjádřená v milosrdné lásce vůči druhým. A zase v tom můžeme vidět příklad svaté Anežky, která se nejenom nezřekla bohatství, ale taky své schopnosti využila pro dobro druhých. Ono nestačí krásné řeči, já už budu pomalu končit, ani teorie, ale také praxe. Láska se pozná ze skutku. Jeden kamarád mi na vojně říkal, když se tehdy přibližoval ke křesťanské víře a viděl nás dva křesťany další, kteří jsme tam byli a v některých věcech jsme se nemohli moc dohodnout. Každý jsme byli trošku jiného náhledu. Tak mi říkal, víš, ona ta víra je pěkná, teorie, ale zdá se mi, že není moc uskutečnitelná v praxi. To se přiznám, že tehdy jsem se strašně zastyděl. A řekl jsem si, tyjo, tak já ho tady chci přivést k Pánu Bohu a pak mu dám špatný příklad. A Bohu díky potom názor poněkud změnil a přeci jenom tomu Pánu Bohu se aspoň trochu přimknul. Ale je to vidět, že lidi dneska neposlouchají, ale koukají. Lidi neposlouchají naše řeči, ale dívají se, co děláme, jak žijeme. A jestli jednou poznají, že Bůh je miluje a nejlépe to poznají, když je Bůh bude milovat skrze nás, tak potom je to jen otázka času, kdy oni na tu lásku odpovědí láskou, protože každý touží být milován, ať je to malé dítě nebo tvrdý chlap. všichni potom toužíme. A tak máme v ruce nádherné poklady víry, smyslu života a důvěry v Boží lásku. Svět to hledá a my mu to můžeme nabídnout. Tak když mu to dokážeme nabídnout jak modlitbou, tak nevtíravým svědectvím a řekl bych doslova umanutou láskou. Tak když svatá Anežka a Panna Maria Matka lásky nám jsou v tom inspirací, pomocí. Amen.